publikācija, kas pievērsa mūsu uzmanību, bija publicēta šodien laikrakstā Sirodņa, bet apmelojošas publikācijas bija jau iepriekš dažādos portālos par šo jautājumu, par šajā lietā iesaistītā uzņēmuma viedokli. Svarīgi ir saprast, ka procesa dalībnieki viņiem vien zinām motīvu dēļ izplata publiskajā telpā ziņas, kas nav patiesas. Un tiesatības laikā viņi bija iesnieguši arī sūdzības par tiesas sastāvu maiņu. Tur bija arī pausts viedoklis par iesaistītas personas iespējamām nelikumīgām darbībām. Atbildot uz šo sūdzību, tika izskaidrots procesa dalībniekiem, kādi ir objektīvi iemesli notikušām izmaiņām tiesas sastāvā. Savukārt, iesniegums daļā par iespējamām nelikumīgām darbībām ir pārsūtīts korupcijas novēršanas un apkarošanas birojām. Šķiet, ka ir pienācis laiks arī normatīvā regulējumā paredzēt atbildību personām, kuras negodprātīgi izmanto tās aptās iesāšanās sabiedriskās attiecības un izplata nepatiesas ziņas.